7:16 minūtes, un šajā brīdī turpināsim sarunu par valsts prezidenta vēlēšanām. Un studijā ieradies Dēlnes vadītājs Gundars Jankaus. Labrīt!
Labrīt!
Jūs arī dzirdējāt tikko kolēģa Eduarda Liniņa viedokli par notikušajām prezidenta vēlēšanām, viedokli par to, ka šis ievēlētais prezidents ir teju vai tas, par ko ir domājuši satversmes tēvi. Jūsu viedoklis līdzīgs vai savādāks?
Es teiktu, ka līdzīgs. Manuprāt, tas ir pozitīvi vērtējumi, ka Vējiņa kungam ir šī te politiskā pieredze, un tas dos tādu ļoti labu darbu iespējas iekšpolitikā, un mēs kā organizācija skatāmies ar cerībām uz to, ka Vējiņa kungs pieķersies tiesību sargājušajai institūcijai sakārtošanai vai stiprināšanai, respektīvi. Jo, mūsuprāt, gan valsts policijā, gan tagad arī izskanot drošības iestādēs, ir zinām problēma, un kaut vai no tāda aspekta, ka ir ļoti zema izmeklēšanas kvalitāte. Un par to runā ģenerāla prokurors, par to runā iekšlietu ministrs, bet tā spēja kaut ko sakārtot ir ļoti maz. Un mēs redzam, ka šeit valsts prezidents tomēr varētu nākt palīgā un sakārtot šo te jomu. Tā kā tā iekšpolitika un tiesiskums izmeklēšanas sadaļa, tas tā varētu arī būt viena no viņa prioritātēm.
Tad varētu teikt, ka vēlēšana rezultāts mums ir labs vai vismaz apmierinošs?
Es teiktu apmierinošs.
Bet kā runājot par pašu ievēlēšanas procesu?
Tur gan ir mums kritika no tādu viedokļa, ka ievēlēšanas tieši vakardienas process bija ļoti slikta paraugstunda. Šorīt lasīju vienu neatkarīgu ekspertu viedokli, un tas viedoklis ir ļoti daudzos sabiedrības pārstāvjos, ka nav skaidrs, kas tur notika. Tas bija tirgus, par kādu cenu, vai tas bija vienkārši cirks. Un to mēs velkam paralēls ar aizklāto balsošanu.
Bet pats Vējums jau sacīja pēc ievēlēšanas, ka tirgus nebija.
Protams, ka ko gan citu Vējiņa kungs var teikt, un ko gan citu var arī teikt tie, kas balsoja par Vējiņa kungu. Bet šīs sajūtas nepamet, ka nav saprotams, kurš tagad piemeta balss, lai Vējiņa kunga ievēlēt. Manuprāt, Vējiņa kungam pašam būtu ļoti interesanti un vajadzīgi noskaidrot, kas tad par viņu ir balsojuši.
Kas no tā mainās?
Tas pirmkārt mainās no tā, ka var saprast, kur partija ir balsojusi, un tad attiecīgi var izdarīt secinājumus par kaut kādiem nākotnes soļiem, ko katrs sagaida tagad.
Piemēram, ja balsojuši ir saskaņas pārstāvi?
Ja ir balsojuši saskaņas, pieļau, ka viņi būs ļoti aktīvi vienā vai otrā jautājumā, lai gūtu prezidenta atbalstu. Kas viņiem ir ļoti svarīgi kā politiskai partijai. Nezinu, kaut kādu nacionālu jautājumu, kas ir vairāk no labāki saskaņai nekā citiem.
Līdzīgi arī, ja kāda cita partija?
Tieši tā. Bet jebkurā gadījumā tā sajūta vienalga ir tā, ka aizklātais balsojums pieļauj šo te tirgošanās iespēju. Un ir aizdomēna pār to, kā Vējiņa kungs ir savāts šīs te balss.
Tad jūsuprāt, kas šo situāciju varētu mainīt?
Manuprāt, tas viens no risinājumiem ir ļoti vienkāršs. Ir jau panākts tas, ka viss augstākās amatpersonas saimā tiek ievēlēts atklāt. Un manuprāt, arī ir jāspēr pēdējais solis un jāievēl arī valsts prezidents atklātā balsojumā.
Jūs domājat, ka tas izslēgs šī tirgus iespēju?
Protams, tas pilnībā nevar izslēgt. Tā tirgošanās var pastāvēt ārpus saimas, bet jebkurā gadījumā mēs zināsim katra deputāta šo te balsojumu, un vēlētājs, viņam ir tiesības iet un prasīt, kāpēc jūs esat balsojuši šādu vai citādi.
Jūsu viedoklis par tālāko valdības likteni, tur koalīcijā šobrīd varētu sākties kādas problēmas?
Es nedomāju, ka prezidenta vēlēšanas varētu būt tas kritiskais punkts, kas izraisītu valdības šūpošanās un valdības maiņu. Es domāju, ka nē, ka darbs turpināsies un tiks atrasts jauns aizsardzības ministrs. Tā kā es nedomāju, ka tas ir tas iemesls.
Lūkojoties uz to, kas vakar notika pie Saeimas, nebija pārāk daudz cilvēku, daži desmiti, citās reizēs bija vairāk. Kā jūs to vērtējat, ar ko tas ir saistīts? Ir kaut kāds cita interese cilvēkiem par šo notikumu, jeb cilvēki citādos veidos pauž savu viedokli, ir jau visdažādās aptaujās, dažādos balsojumos jau ir izteikuši savu viedokli un neredz vajadzību doties pie Saeimas?
Man teiks, tas viens, kāpēc bija maza cilvēku atbalstītāja pie Saeimas, bija tas, ka bija pietiekami labas publiskās diskusijas pirms prezidenta vēlēšanām, un tas jau parādīja to virzienu un arī kandidātu šo te nostāju prezidenta amatā. Tāpēc tas varbūt tā nedaudz lika sabiedrībai sekot līdzi un arī nedoties pie Saeimas, jo viņi jau zināja to rezultātu un katru kandidātu. Otrs, es domāju, ka arī ir sabiedrība zināmā mērā ir nogurusi no tā, kas notiek politiskajā vidē un no kaut vai no tās paša tirgošanās, un viņi neredz jēgu doties pie Saeimas atbalstīt vai kritizēt šo te procesu, tāpēc viņi labāk izvēlās sekot līdz sociālajām tīklām. Bija arī iespēja tiešraidēs gan Latvijas radio, gan televīzijā to darīt, tā kā viņi neuzskatīja par vajadzību personīgi ierasties.
Mūsu sarunas sākumā jūs jau pieminējāt drošības iestādes un problēmas ap tām, un tagad pirms prezidenta vēlēšanām izvērtās šis, teiksim tā, skandāls ap drošības policiju un žurnālistas rakstu, pēc kura tagad deputāti grib ierobežot publikācijas par drošības iestādēm. Kā jūs vērtējat šādu ideju?
Ja mēs runājam kopumā par izmeklēšanu, tad izmeklēšanas kvalitāte, kas ir iekšlietas struktūrās, tad es gribētu teikt, ka tā ir kritiska un pie tā ir ļoti aktīvi jāstrādā. Ja mēs runājam par drošības policiju, tad es neuzskatu, ka tur ir tādas problēmas, lai mēs uzskatītu, ka tur ir sistēmisks risinājums jāmeklē un ka drošības policija netiek galā ar saviem pienākumiem vai netiek galā ar to, kas notiek viņa iestādē. Es domāju, ka Mežetkungs pietiekami labi to dara un ka šīs te iekšējās sakārtošanas notiks drošības policijā pietiekami efektīvi. Par
deputātu priekšlikumu.
Jā, par deputātu priekšlikumu. Es gribētu teikt, ka tas ir solis nepareizā virzienā, tādā veidā, ka tas varētu skart kaut kādu, teiksim, vārdu brīvību vai žurnālistu neatkarību. Manuprāt, ir vairāk jārunā par žurnālistu ētiku un par to, par komunikāciju, kas notiek starp valsts pārvaldu un mēdījiem. Jo manuprāt, tas viens rezultāts, kas ir izveidojies dēļ šīs te publikācijas un drošības policija, tā ir komunikācijas problēma. Un tas arī izraisīja tādu, man teiks, vilni un reakciju no politiskās, no politiķu puses.
Bet gadījumā, ja paliet paredzēs krimināla likumā atbildība par kaut kādus informācijas paušanu medijos, tas gadījumā nebūs tikai solis atpakaļ, nebūs vairāki soļi atpakaļ, jo te jau varēs žurnālistiem ļoti plašā spektrā viņu darbību censties ierobežot.
Tas ir tas, ko es teicu, ka tādu risinājumu nedrīkst izmantot, un tas nebūs divi soļi, bet tas būs ļoti daudz soļis atpakaļ. Tas pilnīgi, man teiks, būs pretēji jebkuriem demokrātijas principiem. Manuprāt, šeit ir jārunā par žurnālistu ētiku un jāsaprot, vai no šādi raksti ir nu, vai šādas raksts var žurnālistā vienkārši izlaist sabiedrībā, vispār nu, nepārbaudot faktus. Jo, cik es saprotu no tā visa, ka tie fakti nav pārbaudīti un tie ir pieņēmumi. Un jau uz šādiem pieņēmumiem balstīt tik nopietnas apgalvojums laišu klajā plašākai sabiedrībai, es gribētu teikt, ka tas nav pieņemami.
Bet vai Solvitai Aboltiņai būs pietiekami, ka mēs tagad teiksim, ka žurnālisti domās par etiskiem jautājumiem un par savus tur cumstas darbību?
Es domāju, nē, nu šeit ir vajadzīga plašāka diskusija par to risinājumu, kā rīkoties šādos te gadījumos, jo nu, nenoliedzam, tas varbūt nav tas pareizākais veids, kā vienkārši, vienkārši uz pieņemumiem balstīt faktu, publicēt kaut kādas rakstus, bet manuprāt, tas arguments arī, ka tagad visu kriminalizēsim, tas arī nav pareizi. Un tas tā tiešām būtu iejaukšanās mediju neatkarībā.
Bet šajā gadījumā nav saskatāms, teiksim, tādas tendences, ka politiķi tagad sāk izmantot hibrīdu kara jēdzienu savās interesēs?
Es ceru, ka nē, jo, manuprāt, tas raksts, kas ir publiskajā telpā, jebkurā gadījumā to pārbaudīs drošības iestādes un arī prokuratūra. Un, ja konstatēs tiešām, ka tur šie fakti nav pārbaudīti, tad, manuprāt, ir viss tiesības jau tagad lēmt par to atbildību, kādu pienākās žurnālistai, kur ir šo te raksta publicējums.
Lielas problēmas it kā jūs nesaskatāt?
Es neredzu tur lielas problēmas.
Es teikšu jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija dienas vadītājs Gundars Jankovs. Paldies! Šobrīd ir 7:28 minūtes ceturtdienas rītā un šobrīd gaisa temperatūra Rīgā ir jau 10-11 grādu.